Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Got you in a bind. If you ain't half dead. Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, a na početku večerašnje emisije čuli smo Tava Falka sa njegovog aktualnog albuma Cabaret of Daggers, pesmu New World Order Blues. Kad jedan umetnik kamp orijentacije krene da snima politički angažovane pesme, to znači da je vrag odneo šalu i mislim da je u tom smislu signifikantna i ova pesma Tava Falka koja se eto nalazi na njegovom albumu, a inače nije prva koju je on snimio, mislim politički angažovana pesma koju on snimi, na prethodnim pločama su se nalazile neke takvog prosedeja i to bi bio početak večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga New World Order Blues, blues za novi svetski poredak. A mi nastavljamo uz jednog od najvećih autora popularnih rokerskih pesmica, bar u ovoj eri, kad ja, dok se ja bavim radio prezentacijom rock muzike, to je Bob Mould, nekada član i lider sastava Hisker D, a sada vrlo zanimljiv autor samostalni. Ovih dana je Bob Mould izdao novu ploču, ko zna koju po redu, sa njegovim imenom Sunshine Rock se zove ta ploča, sa koje ćemo vam prezentovati pesmu Western Sunset, koja predstavlja Boba Mould u jednom raspoloženju koje možda nismo, koje nije karakteristično za njegove pesme, a to je prilika da čujemo neke pesme iz ranijeg dela njegove karijere, te ćemo tako emitovati pesmu I Apologize, to je pesma iz repertoara grupe Hisker D, koja je napisao Bob Mould, koja je snimljena na albumu New Day Rising 1985. godine i koja govori o kraju jedne alkoholičarskog kog dela biografije Boba Moulda, a i čućemo pesmu Stop Your Crying sa albuma Black Sheets of Rain, koje je Bob Mould snimio 1990. godine, koja je druga solo ploča u njegovoj diskografiji. Ove dve pesme inače Bob Mould izdvojio za časopis Rolling Stones između 15 pesama koje imaju autobiografski karakter kada je u pitanju njegovo stvaralaštvo. Evo kako sve to zvuči, tri sjajne numere sa potpisom Boba Moulda, prvo od njih je Western Sunset. We'll be right back.
Neonska duga.
bio Bob Mould, čuli smo tri njegove pesme u njegovoj interpretaciji iz različitih delova te fantastične karijere. Ovo što se upravo sada završilo bila je numera Stop Your Crying s albuma Black Sheets of Rain, koji je izašao 1990. godine. Pre toga I Apologize s albuma New Day Rising sastava Husker Du iz 85. i na početku ovog prethodnog segmenta numera Western Sunset sa aktualne ploče Sunshine Rock, koje je Bob Mould snimio izdao ovih dana. To je bilo to u večerašnjem izdanju emisije Nemačkog duga na Radio Beogradu 2. Što se tiče Boba Molda, nastavljamo uz jedan band koji nam dolazi iz Južne Amerike, iz Kolumbije, zove se Diamante Electrico. Njihov novi album je Bitres i privukao je izuzetnu pažnju. Znači, Diamante Electrico, mada dolazi iz tih egzotičnih predela, imaju veliku reputaciju među autentičnim rockerima. Bill Gibbons je svirao sa njima, a Jack White je izdavao njihove ploče. Sa njihovog novog albuma čućemo numeru Rotos, što mislim da znači slomljeno ili broken, što bi se reklo na engleskom. I na taj način ćemo eto predstaviti zvuk rockerski koji dolazi iz daleke Kolumbije. Odmah potom još nešto zanimljivo i pomalo neobično, veliki hollywoodski glumac Dennis Quaid je ovih dana snimio svoju prvu rock ploču, ona se zove Out of the Box, snimio je to sa bendom koji se zove The Sharks. Dennis Quaid je čovjek koji voli rock muziku i gledali smo ga u nekoliko filmova u kojima on se bavi rock muzikom, a najpoznatije je verovatno onaj u kojem glumi Jerry Lee Lewisa. Ovaj album je snimio uz pomoć čoveka čije ime Jamie James, a koji je inače nekada predvodio sastav King Bees, a poznat je publici, odnosno slušateljima emisije Nemačka duga po saradnji sa Harry Dean Stantonom na njegovom jedinom albumu. Znači, taj Jamie James se na neki način specijalizirao za saradnju sa hollywoodskim glumcima, rockersku, a inače u vidu raznih pametnih savjeta Dennisu Quaidu je u realizaciji ove ploče pomogao niko drugi do T-Bone Burnett. To je ono što ćemo sada čuti. Prvo slušamo ove momke iz Kolumbije, potom Dennisa Quaida, ovo su Diamante Electrico, Rotos.
Está tan fría afuera, dame tu calor, simula este fuego en tu sol de neón, crece en el vientre tibio de mi soledad, no hay más que me la solo amor real, no llegues tarde, ven, cauteriza el error, yo soy un blanco fácil, un vivo dolor, odio decir, no somos lo que se perdió, mi vida está seca, riégame la flor, estamos rotos los dos, y quién nos va a reparar, dar esa luz, la luz del mundo, y todo lo divino, rotos los dos, y me tiraste a matar, el río en que navegamos es nuestra locura. Somos la dinamita que se detonó, vas al volante, un cambio en la dirección, voy esquivando balas, voy donde otro salto de fe. Estamos rotos los dos, y quién nos va a reparar, dar esa luz, la luz del mundo y todo lo divino, rotos los dos, y me tiraste a matar, el río en el que navegamos es nuestra locura. Estamos rotos los dos. locura.
Diablo, por venganza le puso la maldición. Que todo aquel que lo toque, mi vida ha convertido en juglar.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pre ovog reklamnog bloka čuli smo Denisa Quaida i njegovu grupu The Sharks, znači veliki hollywoodski glumac. Denis Quaid je krenuo rockerskim vodama, izdao album Out of the Box. Jamie James, nekada lider sastava King Bees, je bio glavni pomoćnik Denisu Quaidu u ovom projektu. Rekao smo da je savjetodavnu funkciju obavljao T-Bone Barnett. Čuli smo ih u numeri Walk with the Angels. Pre toga smo čuli kolumbijski band Diamante Electrico po prvi put u emisiji Neonska duga u numeri Rotos. Inače, Denis Quaid je autentični ljubitelj rock muzike. To se može osjetiti dok slušate ovaj album Out of the Box. Na njemu se nalazi nekoliko zanimljivih obrada. Dve pesme iz repertoara grupe Doors je obradio Denis Quaid na ovoj ploči, na taj način pokazao svoje muzičke preferencije. Jedna od njih je LA Woman, a druga je Riders in the Storm. Takođe je obradio i pesmu Gloria, koju je naravno napisao Van Morrison sa svojom grupom Dema, koje su takođe i Doors imali na svom repertoaru, te na taj način se jasno definisao kao ljubitelj određenog zvuka i određene vrste rock muzike. Mi ćemo sada čuti kako Denis Quaid zajedno sa svojom ekipom The Sharks, koju predvodi Jamie James, izvodi tu legendarnu pesmu iz repertoara grupe Doors koja se zove LA Woman, a to je prilika da još jednom u emisiji Neonska duga čujemo i Jima Morrisona i njegov fantastičan band Doors u toj istoj pesmi sa istoimenog albuma iz 1971. godine. Ovo je jedna legendarna numera, zove se LA Woman, a izvodi je Denis Quaid and The Sharks. Thank you.
if he said I never loved you. You know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alley moan. Cops in cars, coppers by, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Hotel money and murder madness. Let's change the mood from quiet sadness. I got my mojo rising. 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 I'm gonna keep on.
Bili su ova Dorsi u numeri LA Woman, legendarna pesma sa njihovog istimenog albuma iz 1971. godine. Pre toga smo čuli tu istu numeru izvođenju Denisa Quaida i njegovog benda The Sharks sa njihovog debitanskog albuma Out of the Box, koji se nedavno pojavio i koji nam je predstavio Denisa Quaida kao vrlo kompetentnog rock muzičara. Nastavljamo uz novu produkciju, slušamo Flash Eaters, takođe jedan legendarni band iz sa scene Los Angelesa, rockerske scene Los Angelesa, koji se ovih dana vratio na rock scenu posle duže pauze, predvođen naravno Chrisom, čovekom koji se zove Chris D, a tu su pored njega još čuveni rock muzičari iz tog grada greha, kako je govorio Graham Parsons, tu su Dave Alvin, John Doe i još neki takođe poznati muzičari koji su nekada davno svirali sa Chrisom D u sastavu The Flash Eaters. Sa njihovog novog albuma Used to be Pretty, bio sam zgodan nekada, čućemo pesmu How za Me the Tickets, to je pesma koja otvara ovaj album, a odmah ćemo se i podsjetiti starog zvuka Flash Eatersa i sa jednog njihovog albuma iz 1981. godine čuti pesmu koju je napisao John Doe, a koja se zove Cyrano de Bergerac's Back. I na taj način ćemo se eto upoznati sa tim underground zvukom Los Angelesa danas i pre mnogo godina, kao što smo i do sada imali prilike da slušamo slušajući ovu pesmu iz repertoara grupe Doors LA Woman. Ovo su Flash Eaters, How za Meet the Tickets.
Too long, as you know, to end it would be long. next time you get stuck and the words won't come.
Su Flash Eaters i Nekad i Sad, ovo je bilo Cyrano de Berger iz Back iz 1981. Pre toga House Me the Tickets iz 2019. godine sa albuma I Used to Be Pretty. Chris D i njegova ekipa su se ponovo vratili na scenu i na taj način nas podsjetili na zvuk Los Angelesa i na tu veliku rokersku piramidu koja je nastala u tom gradu. I mi ćemo sada emitovati tri pesme koje su ugrađene u temelje te piramide. Imat ćemo susret sa hippie misticizmom, Raymondom Chandlerom, a boga mi i sa LSD eskapadama. Čućemo sastav Love sa njihovog legendarnog albuma Forever Changes, pesmu Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale, zatim Vorana Zivona sa njegovog istoimenog albuma iz 1986. godine u produkciji Jacksona Browna, pesmu Desperados Under the Eaves, i sastav Mazi Star iz 1993. godine sa albuma So Tonight That I Might See. Čućemo kako oni izvode jednu LSD fantasmagoriju koja se zove Mary of Silence. Evo te fantastične muzike koja je došla iz grada greha. Ovo je grupa Love, predvođena Arturom Liam, pesma Maybe the People.
What is happening and how have you been? Gotta go but I'll see you again. And oh, the music is so loud. Standing everywhere, cross the street, I'm at the slop affair, and here they always play my songs, and me, I wonder if it's, from the right they come here just the same, telling everyone
obsolete. Then you go back across the street. Yeah.
I was staring in my empty coffee cup. I was thinking that the gypsy wasn't blind. All the salty margaritas in Los Angeles, I'm gonna drink them up. And if California slides into the ocean, like the mystics and statistics say it will, predict this motel will be standing until I pay my bill. What? Don't the sun
look angry through the trees?
Don't the trees look like crucified beings? Don't you feel like desperados? Up in the mornings with shaking hands, and I'm trying to find a girl who understands me, but except in dreams you'll never be really free. Don't the sun
look angry at me?
I was sitting in the Hollywood Hawaiian. I was listening to the air conditioner hum. It went
heroji, skitnice i fatalne žene. Thank you.
Bili su ovo Dave Robeck i Hope Sandoval, zapravo Mazi Star u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2 s njihovog albuma Sotu Najdata i Might See. Čuli smo pesmu Mary of Silence, pre toga je Vorena Zivona u jednoj Chandlerovskoj, kako bi se reklo, ekspertizi života u Los Angelesu, Desperados Under the Eaves i naravno sastav Love sa njihovog legendarnog albuma Forever Change. Čuli smo pesmu Maybe the People i tako dalje. To je bilo malo povratak u korene muzike koja je karakteristična za taj grad Greka, kako ga je zvao Graham Parsons, a sad se vraćamo na ovu aktualnu produkciju i slušamo jedan od mojih omiljenih bendova godinama, nekoliko godina unazad, sastav koji dolazi iz Kanade, koji se zove Lee Harvey Osmond. Zapravo iza tog imena se krije čovjek čije je pravo ime Tom Wilson. On je snimio već 3-4 albuma, ovih dana se pojavio album Mohawk, koji je nova ploča. Ja, Mohawk je neko indijansko pleme. Naime, Tom Wilson, odnosno Lee Harvey Osmond, je otkrio svoje indijansko poreklo i ova ploča zapravo govori o toj činjenici. On je nizom pesama iskazao eto svoj odnos prema tom nekom novom saznanju koje baca potpuno drugačije svetlo na njegov život. Inače, mislim da je ovaj album Mohawk, uz album koje je snimila Leila Mekala i sastav Delines, da su to dve, odnosno tri ploče koje se obeležile početak ove nove sezone. U svakom slučaju vam je toplo preporučujem i slušamo i Holly Golightly, čiji se album pojavio krajem prošle godine, Do the Get Along, koji nam je opet predstavio ovu sjajnu britansku rockerku u najbolje mogućem svetlu. Ona se vratila onom zvuku zbog kojeg smo je toliko volali. Ona naravno dolazi iz onog kruga okruženja koje je, u čijem epicentru se nalazi Billy Childish, i Holly Golightly je na opšte oduševljenje snimila fantastičnu ploču sa kojoj ćemo čuti numeru I am your loss. Ali prvo Lee Harvey Osmond, Kanada i pesma Mohawk.
Yeah. this place. In fact, I dreamed myself here as a kid. Dreams that were fantastic. Dreams that took me to times and places that I knew were real. I'd fly through the black along the shores of the St. Lawrence Seaway and come swooping down on these roads on the back of John Lazar. My grandfather, sturdy and sure of himself, not a word spoken, but I could hear him singing as he carried me. I climbed down off his shoulders and walked to the rhythm of broken chains with the reserve dogs barking behind me. I went through the deepest blues and greens, the greens of graveyards, and stepped into the black shadows cast by the Drake Bridge. In my dreams, I was safe, surrounded by my ghosts. In my dreams, I was free. In my dreams, I was where I was exactly supposed to be. From Mohawk Bay,
you could not see it coming. Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pre ovog bloka reklama čuli smo Holly Golightly koja nam je izdala pesmu I'm Your Loss sa njenog aktualnog albuma Do To Get Along. Neki sajtovi koji se bave garažnim rokom su ovu ploču proglasili za najbolju garažnu ploču u prošloj 2018. godini. Zaista se radi o odličnom albumu i ja vam ga toplo preporučujem. Holly Golightly se nekako predstavila na pravi način na ovoj ploči, a također smo čuli i Toma Wilsona i njegov projekat Lee Harvey Osman, njihov novi album Mohawk i naslovnu pesmu u ovom večerašnjem izdanju emisije Neonska duga i rekao smo već da ovaj album Lee Harvey Osman da i uz one albume koje je snimila Leila Mehala i sastav D-Lines predstavlja nešto najbolje što smo čuli na početku 2019. godine. Nastavit ćemo uz Saru Borges koja na rock scenu dolazi iz Bostona i koja svira onako kao bih rekao, primalni rock, nema tu nekog velikog mudrovanja, to je rock muzika koju svi volimo i uz koju volimo da uživamo. Njen novi album se zove Love's Middle Name, a sa njega ćemo čuti pesmu koja se zove Are You Still Taking Them Pills, koju je napisala Lee Brennan, jedna teksaška songwriterka, a ovo je specijalna obrada koju je uradila Sara Borges za ovaj svoj novi album. Posle Sare Borges slušamo još jednu zanimljivu devojku koja se bavi rock muzikom, ona se zove Palmira Del Ran, ima band Doppelgang i snimili su album Come Spy With Me. Palmira Del Ran je zapravo štićenica Little Stevena i njegovog radio showa Underground Garage u kojem ona ima svoje specijalno mesto. Sa albuma Come Spy With Me čućemo pesmu Tape a Nickel to the Tone Ram, to je jedna, kako bi se reklo, fraza, kaže, zalepi novčić na gramofonsku onu ručku. To smo svi radili kad su nam ploče preskakale i znamo otprilike koja je funkcija svega toga. A Palmira Del Ran i njen band Doppelgang ovdje imaju specijalnu pomoć od Bena Vona, koji je takođe bio pouzdani saradnik Palmira Del Ran u ranijem delu njene karijere, kao što je ona bila njegov saradnik. Ovo su znači dve odlične devojke, Sara Borges i Palmira Del Ran. Prvo Sara Borges, Are You Still Taking Them Pills?
Talk about it all night long.
Bila je ovo Palmira Del Rani, njen band Doppelgang u pesmi Tape a Nickel to the Tone Arm Baby sa njenog albuma Come Spy with Me. Rekao smo već da je Palmira Del Rani štićenica Little Stevena i njegove emisije Underground Garage. A pre toga smo čuli Saru Borges i njen band The Broken Singles sa albuma Love's Middle Name, pesmu Are You Still Taking Damn Pills koju je napisala Lee Brennan. Nastavljamo uz ove dve fantastične devojke, od zapravo Saru Borges, ponovo se vraćamo na njen ovaj album Love's Middle Name i čućemo pesmu sa kojom se ta ploča završava, to je numera I Can't Change It. To je takođe jedna obrada. Sara Borges je ovog puta posegla za pesmom škotskog autora Frankia Millera, koji on snimio još 1972. godine na svom debitanskom albumu Once in a Blue Moon. Frankie Miller je 70. i 80. godina prošlog veka bio jedan od najzanimljivijih singer-songwritera, o tome mogu da vam posvedoče mnogi pravi ljubitelji rock muzike, ali onda se teško razboleo i više nije mogao da se bavi muzikom, tako da sada živi nekakvu vrstu penzionerskog života, ali njegove pesme su nastavile da žive i tako se ova numera I Can Change It nastaje na albumu Sare Borgesa. Također ćemo iskoristiti priliku da čujemo i pesmu Frankia Millera After All I Live My Life sa tog istog albuma Once in a Blue Moon iz 1972. godine. Ako se sećate, tom pesmom se završava onaj odlični film Dnevnik Ruma u kojem igra Johnny Depp, a koji je snimljen po romanu Hunter S. Thompsona, čoveka koji je izmislio takozvano Gonzo novinarstvo. I to je urađeno iz jednog, taj film se završava ovom pesmom zbog toga što je Johnny Depp insistirao na tome i govoreći da je Frankie Miller bio najveći autor rock pesama 70. i 80. godina prošlog veka. Johnny Depp je trenutno u našoj zemlji i evo, eto, pesme koje on, pretpostavljam, voli, pošto je toliko insistirao da se ona nađe na kraju tog filma, After All. Ali dok ne dođe ona na red, slušamo kako Sara Borges peva pesmu Frankie Millera I Can Change It.
Thank you. say must be the way I say those things my friends can't find some things I do must be the way I do those things I can't change but I'm trying to do right I used to steal I used to fall was I wrong I can't recall I stole in love all in all but was I wrong I don't recall I can't change it
Duga.
Always think about the days gone by where my childhood eyes saw hills and sky. But I'm not the simple-minded boy I used to be. No, I learned to picture life in its reality. And I found, after all the search, life was only what I made it. After all the search for new games to play. After all the searching, life was only what I made. After all the searching for new game to play, I live my life away. Saw a dragon shake the theater walls while people bear rang out in anguish calls, and I turned my eyes to see a bird fly overhead, and I dreamt its wings of freedom could be mine instead, and I found after all the dreaming, life was only what I made. After all the dream for new games to play. Oh, after all the dreaming
bio Frankie Miller, After All I Live My Life. To je pesma koja je privela kraju ovu večerašnju emisiju, baš kao što je privela kraju i film Dnevnik Ruma, koji smo imali prilike pre nekoliko godina, 10 godina da gledamo u našim bioskopima, a koji je snimljen po romanu Huntera S. Thompsona. Rekao smo već da se ova pesma našla na kraju filma na insistiranje Johnnya Deppa, koji smatra da je Frankie Miller jedan od najvećih autora pop i rock pesama 80-ih i 70-ih godina prošlog veka, što je verovatno tačno ako ste pažljivo slušali ove dve pesme koje smo emitovali, onda ste se i vi uverili u to. Prethodna numera bila I Can Change It, koju smo čuli i u verziji Sare Borges i njenog benda The Broken Singles sa njihovog novog albuma Love's Middle Name. To je bilo to što smo spremili za večeras. Provali smo veliki put, znači od sastava Hisker D pa sve do Frankija Millera. Nadam se da ste uživali u ovom putovanju. A za sam kraj, sastav All Damn Witches sa njihovog aktualnog albuma ATW, pesma First vs. Second. Moje ime je Žikica Simić, Ivana Krstanović je bila tonski realizator, a Rada Ćorović je organizator večerašnje emisije. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Ovo su All Damn Witches.